Diríase que o que escribe, escribe coa intención do presente, do que acontece, daquilo que sucede por sempre ao lle acontecer algo a un gato. Estaba canso, pero a beleza en como as recolectoras trataban as plantas do bosque animoume a recobrar a fala. Pasan cousas, de moi lonxe para de onde nós estamos, interminables cando a repetición de calquera historia. Anda, anímate, e conta os anacos de almas tragados pola draga. Ai, como estás, gorila? E animeime. Logo, sentín as letras ao entrar na lagoa fascinada, e máis, ao retornar das andoriñas ao corpo da historia. E tratei cunha sustancial inquedanza pola lectura dos restos e máis polo infinito dunha arribada. Pensei, o helio da canción, a imaxen acharolada do zafiro, e en menos dunha décima de segundo, que potencia calquera corpo en perigo, saudei a quen se achegou á mesa e portou nada.